sinusubukang unawain ng mga taga-suri mula sa Institute of Governance and Policy Analysis ng University of Canberra kung bakit kakaunti ang mga Australiano na nagtitiwala sa mga politiko at proseso sa politika ng bansa. Natagpuan ng mga bagong ulat mula sa 2016 Ipsos poll ang malawakang level ng kawalan ng kasiyahan at pagdududa sa demokrasya ng Australia sa lahat ng grupo, sa kabila na isang grupo ang may mas magandang opinyon tungkol sa kanilang halal na kinatawan at mga institusyon ng bansa. Ang grupo ay ang bagong mamamayan ng Australia na nabubuhay sa bansa mula noong 2006. 49% ng mga ito na bagong mamamayan ay nasisiyahan sa demokrasya ng Australia kumpara sa 39% ng matagal nang naninirahan sa bansang Australia. Si Professor Mark Evans ang pangunahing tagasuri ng proyekto.
Normally, it's basically because a significant number are coming from countries that aren't blessed with political stability. They're often coming from conflict or post-conflict states.
Iminungkahi ng survey na ang mga bagong mamamayan ng Australia ay mas mapagtiwala sa mga politiko, subalit nagpapahayag din sila ng pagkabahala tungkol sa politika na parang nagbibigay lamang ng benepisyo sa mga grupong malalaki.
They do worry, as you said, about politicians being linked too much to either big business or trade unions. And obviously, that's a worry for them because, again, they tend to come from countries where that have suffered from cronyism in the past.
At samantalang ang mga bagong mamamayan ay mukhang may tiwala sa kakayahan ng pamahalaang federal na harapin ang mahalagang issue, hindi ito nakakaabot sa lahat ng issue. Halimbawa, 39% ay walang kumpiyansa sa pamahalaang federal sa mga issue ng asylum seekers. Iniisip din ni Professor Evans na malamang na maging mas may duda ang mga bagong migrante sa demokrasya ng Australia pagtagal ng panahon.
Now, it might well be, and we're doing some research on this, that over time, they become more cynical as they become more integrated. But certainly in the first periods in Australia, they have very significant faith in the system of government because for many of them it's taken them out of perilous situations.
Si Dr. Christina Ho ay senior lecturer sa Social and Political Sciences ng University of Technology, Sydney. Sinabi niya na ang mga migrante ay kalimitang may mataas na pag-asa sa demokrasya ng Australia na maaaring dahilan ng paglilipat ng kanilang pamilya sa bansa.
Definitely in places where we're getting a lot of migration, so from Asian countries, for example, political systems are enormously corrupt. I think people are migrating to Western countries like Australia to try to achieve a more sort of transparent and modern kind of way of governing and trying to escape exactly that kind of corruption.
Sinabi ni Dr. Ho na ang mga inaasahan na mga ito ay kalimitang hindi naaabot at ilang komunidad na mga migrante ay nakakaramdam na tinatrato sila ng hindi tama ng mga polisa ng gobyerno. Idinagdag niya na ito ang maaaring paliwanag kung bakit may mataas na level pa din ng kawalan ng tiwala sa mga politiko ang mga bagong mamamayan ng bansa.
If you think about groups that are really on the receiving end of a lot of abuse when it comes to terrorism, so that's Muslim and Arab Australians, there has been an insane increase in distrust, I think, of governments because of this perception that they're targeted.
Sa kabila nito, sinabi niya na dahil sa mga bagong migrante, hindi maligaya sa politika ng bansa, kasama ang kampanya sa halalan, hindi ito nangangahulugan na hindi sila sasama sa proseso.
I think new immigrants to Australia are very much transnational or global in their focus. And also at the local level, there's a lot of engagement with migrant community organizations.
Ito ay isang bagay na tinitingnan ni Professor Fethi Mansouri, Director ng Alfred Deakin Research Institute for Citizenship and Globalization, kaugnay ng mga batang migranteng Australiano.
So they're more perhaps aware of the politics of identity because they are much more active on social media. they do tend to have some transnational networking that's going on via, you know, the digital space, if you like.
Sinabi ni Professor Mansouri na ang mga batang migrante ay hindi lamang nabibigong sumama sa mga politiko ng Australia, malamang na makumbinsi silang huwag sumama sa kasalukuyang kampanya sa halalan.
Let's reflect on what's been said recently. Some very, very unfortunate comments made in relation to refugees. And I think a lot of people hear that and they don't necessarily just perhaps attribute that to a particular cohort of current asylum seekers or refugees. They reflect on their own parents and they see that kind of painting all migrant, forced migrant communities with the same brush is obviously something that doesn't engage them, that doesn't actually excite them about the political process.